Puheen aamussa on vieras. Häntä on jossain tituleerattu intiani professoriksikin, mutta siis ennen kaikkea Helsingin yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori Pirjo Virtanen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Onko tämä nyt kulttuurista omimista, jos mä kutsun sua tälleen intiani professoriksi?
No ei itse asiassa, koska Brasiliassa esimerkiksi alkuperäiskansat itse käyttävät nimitystä intiani, inju.
Okei, eli se oli ihan hyväksyttävää.
Se oli ok.
Mutta siis ylipäänsä kulttuurisesta ryöstöstä siitä on puhuttu ainakin lööpeissä viime vuosien aikana useankin otteeseen. Mitä se kulttuurinen omiminen sitten oikein on? Miten sä sen määrittelet?
No ensinnäkin mä voisin ottaa tästä esimerkin, että siis Suomessa saamelaisten pukua, esimerkiksi miesten hattua, on käytetty muotinäytöksissä naisten päässä. Taikka sitten saamen pukua käytetty eri konteksteissa ymmärtämättä sitä, että mikä se puun historia on. Ja sitten kun täällä Suomen maassa saamelaisten maa ja esimerkiksi kielioikeuksia aika huonosti otetaan huomioon, niin tämä todella paljon saamelaisia ärsyttää, että vielä sitten heidän tämmöisiä hyvin pyhiäkin esineitä käytetään konteksteissa, mihin ne ei kuulu ja ihmiset ei välttämättä tiedä näistä kulttuureista mitään.
Eli loukataan ehkä tietämättäänkin.
Kyllä, kyllä.
Näitä kulttuuriasioita. No siis vuonna 2016 Taidemuseo Kiasma hankki kokoelmiinsa tämmöisen videoteoksen, jossa naiset heiluttivat takapuoliaan miesten feikkisaamepukuihin pukeutuneena. Ja tässä vähän aikaa sitten laulaja Eveliinaa syytettiin sosiaalisessa mediassa kulttuurisesta omimisesta hänen tekemiensä afrorastojen takia. Pirjo Virtanen, mitä mieltä sä oot koko tästä keskustelusta, joka mediassa näkyy?
No sosiaalinen mediahan on tietenkin ihan oma maailmansa, että siellä on hirveän helppo esittää monenlaisia ideoita ja ajatuksia. Sitten se, että nyt kun saamelaiset on sosiaalisessa mediassa esittäneet omia mielipiteitään, niin mitkä ovat siis mun mielestä hyvin asiallisia ja kertovat totta historiasta, mitä monetkaan suomalaiset eivät tiedä, niin sitten heidät leimataan tämmöiseksi agittoroiksi ja poliittiseksi aktivisteiksi. Eli se ei mun mielestä ole ihan reilua. Ja sitten lähdetään niin kuin semmoiseen alamaisiin kommentteihin.
Niin, että on vähän semmoinen asenne, että älkää nyt huudelko.
Mm. Juuri näin, joo.
Mielensä pahoittajien maailmaa pidetään mielensä pahoittajina joka pienestäkin asiasta.
Joo, kyllä. Sitten nyt kun pikkuhiljaa sosiaalinen media tuo sen mahdollisuuden, että voi ilmaista omia ajatuksiaan paremmin, niin sitten sekin teilataan.
Puheen aamussa verran siis alkuperäiskansoja tutkiva Pirjo Virtanen. Sä oot sun työn puolesta päässyt asumaan Amazonin intiaaniyhteisöissä. Kerro, millainen työhuone, jos sitä työhuoneeksi voi sanoa, niin tuo Amazonin sademetsä sulle on ollut?
Työhuone fyysisesti sijaitsee noin 4-5 päivän jokimatkan päässä lähimmästä kaupungista. Sekin on hyvin pieni, siinä pitää mennä pienkoneella. Siellä asun perheissä, siellä Laura äitini tai isoäitiksi, hänet enemmänkin kutsun. Heidän kanssa asustelen ja teen kaikkea mahdollista, mitä siellä kaikki muutkin tekee. Eli käydään maniokkipelloilla, valmistetaan ruokaa. Sitten myös kylän koulussa opetan apurina kieltä, tai siis sen kirjoittamisasua, kun nyt ollaan siihen lingvistikollegani kanssa luotu aakkoset.
Okei, eli te olette ihan agrikolina siellä.
No, kielen tutkimusta.
Niin, te pyritte siis siellä elämään ihan niin kuin heidän kanssaan ja sitten samalla tekemään niin kuin tutkimuksia ja opettamaan heitä, vai?
Kyllä, juuri näin.
Mitä pitkään nämä keikat sulla yleensä on, että kun sinne menet, niin kuinka kauan ne kestää, kuinka pitkiä ne on?
Useampia kuukausia, koska se matka kestää sinne niin paljon ja se on aika arvokastakin vielä, niin ei kannata tehdä mitään pikku ja lyhyä reissuja.
Kuinka pitkään sitten käyt, tai miten pitkä aika sitten Suomessa on näiden välillä?
No nyt mä pyrin käymään siellä joka vuosi, koska yritän saada tämmöistä jatkuvuutta. En halua olla sellainen tutkija, joka menee sinne ja kerää tietoja ja sen jälkeen tutkittavat ei tiedä yhtään, että mitä on tehty ja he eivät ole voinut vaikuttaa siihen, että missä se materiaali säilytetään ja mitä hyötyä heille on siitä tutkimuksesta.
Miten sut otettiin vastaan ensimmäisen kerran, kun sä paljon sanoit 4-5 päivän jokimatkan jälkeen saavuit perille?
Joo, tästähän on aika jo 15 vuotta, kun mä sinne menin ekaa kertaa ja mä olen hyvin monissa eri paikoissa. Mutta ensimmäinen kysymys on aina se, että mitä hyötyä meille on tästä? Että hyödyttääkö tämä nyt sitä länsimaalaista akatemiaa vai onko tästä meille myös jotain hyötyä ja tälle meidän elinympäristölle? Ja kuten varmasti monet tietää, niin on aika isoja ympäristö- ja ilmastomuutoksia meneillään kaikkialla ja siellä Amazonialla nämä ihmiset elää sitä luonnon ympäristöstä. Niin he on tosi kiinnostuneita siitä, että mitä tutkimus voi myös tehdä heidän hyväkseen.
No mitä sä heille vastaat?
No sit aletaan miettimään sitä yhdessä. Se on pitkällinen prosessi. Eli tutkimus on todellakin yhdessä tekemistä, dialogia, mietitään, mitä voidaan tehdä. Usein on yhteisökokous ja siellä lähdetään kaikkien kanssa miettimään sitä.
Mitä sä sanoit, että 15 vuotta sitten eka kertaa menit sinne, niin tarviiko vielä edelleenkin 15 vuoden jälkeen tehdä tällaista vakuuttelua heille, että mitä hyötyä tästä on myös sille kansalle ja sille yhteisölle, missä sä oot?
Ei ehkä sille yhteisölle, missä mä asun ja kenen kanssa teen yhteistyötä, mutta sitten tietenkin aina tulee uusia ihmisiä ja järjestöjen, uusien alkuperäiskansajärjestöjen ihmisiä, ketkä on siellä hallitsevassa asemassa. Kyllä, ja se on ihan oikeutettua.
Onko siinä koskaan tullut mitään tämmöistä rahallista kysymystä, että he ovat olleet jotain niin kuin finanssipuolta vailla näissä asioissa, vaan onkaan riittänyt sen, että tämä tutkimus hyödyttää myös meitä niin kuin, muutenkin kuin rahallisesti?
Kyllä joo, mutta sitten mä oon tavallaan ihan työni ohjeella etsinyt heille projektirahoitusta erilaisiin projekteihin, mitkä liittyy vaikka siementen vaihtoon, kun he haluavat vaihdella jotenkin tiettyjen viljelyskasvien siemeniä toisten yhteisöjen kanssa ja siihen tarvitaan tiettyä rahallista tukea. Monia erilaisia projekteja ollaan tehty, vaikka mitä.
Kun mä olin vierailulla Kaliforniassa ensimmäistä kertaa tuolla Yhdysvalloissa, niin se oli mulle jo semmoinen pieni kulttuurishokki, mutta nyt kun mä mietin, että sä oot ollut tuolla Amazonin sademetsissä eri heimojen kanssa tekemisissä, niin minkälainen kulttuurisokki se on ollut sulle vai onko sä osannut kaikkea jo varautua tutkijana?
Joo, mä oon aika paljon matkustellut maailmalle ja nähnyt niin monenlaista tapaa ajatella maailmasta. Shokkia en ehkä kutsuisi niinkään, vaan se on antanut mulle hyvin paljon. Mä oon oppinut heiltä hyvin paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi sen, että todellakin tässä maailmassa ympäristö ei ole erillinen ihmisistä, vaan me muodostamme kollektiivin, eikä meitä olisi olemassa ihmisinä, ellei tätä ympäristöä olisi ollut tässä aina. Ja se, että miten tärkeää esimerkiksi terveyden kannalta on hyvä puhdas ruoka ja ylipäätään ruoka on osa terveyttä, se on lääke sinänsä ja niin terveyden käsitys, oppimisen käsitys, monet eri asiat. Ja se, että ylipäätään vähän koko ajan niin kuin mietitään sitä, että mikä on meidän suhde muihin ihmisiin, miten me huomioidaan toiset ihmiset, eikä olla vaan niin kuin itsekeskeisinä tässä maailmassa.
Miten sinä olet huomannut sen? Onko siellä tullut tässä 15 vuoden aikana jotain muutosta siihen elämäntyyliin tai esimerkiksi siihen, että miten he niin kuin onko se siellä mennyt enemmän itsekeskeiseen, kun tuntuu, että ainakin täällä niin kuin länsimaissa ja Suomessa, niin se on vuosi vuodelta vaan enemmän semmoista individualistista maailmaa, että minä ja minun työ ja minun rahat ja se suorittaminen ja tällainen, niin onko siellä menty samalla tavalla?
Kyllä voidaan sanoa ja siihen vaikuttaa monet asiat. Esimerkiksi tämmöiset uudet poliittiset järjestelmät, mitkä tulee sinne, mitä tuodaan. Siellä pitää valita tietynlaiset johtajat, usein sellaiset, ketkä puhuu hyvin portugalia. Ja sitten usein muodostuu tämmöistä poliittista eliittiä. Ei näitä asioita voi kiistää. Ja sitten tietenkin digitaalinen teknologia, joka tulee sinne. Ihmiset voivat enemmän kommunikoida yksittäin. Ei sellainen ole esimerkiksi pelkästään yhteisöradio siellä kylässä, vaan voi mennä kaupunkiin ja käyttää Facebookia ja vielä monta muuta mediaa.
Kuinka paljon, minkälainen se suhde on alkuperäiskansojen ja valtaväestön välillä siellä latinalaisessa Amerikassa?
No tänä päivänä, miten mä nyt sanoisin, ei tietenkään voi yleistää, mutta siis alkuperäiskansojen esimerkiksi lähialueilla asuu paljon sellaisia ihmisiä, kenen kanssa heillä on paljon yhteistyötä, vaihdetaan uutisia, on paljon vaihtotaloutta. ja niin edespäin. Mutta sitten vaikka alkuperäiskansojen oikeudet on parantuneet, niin kyllä nyt niin kuin viime aikoina taas kehitys on ollut aika lailla heikkenempään päin, että monissa maissa on tehty semmoisia uusia lakiehdotuksia esimerkiksi, jotka mahdollistaisi vielä paljon enemmän alkuperäiskansojen maiden haltuunoton ja luonnonvarojen käytön sieltä.
Okei, niin.
Esimerkiksi Brasiliassa ja kyllähän Suomessa siis tämä Tenojoki, mitä siinä rajoitettiin kalastusta, sitä saamelaiset on kovasti vastustaneet ja tuoneet esille sen, että heillä pitää olla tämä kuulemisoikeus ja se pitää toteutua siten, että heille annetaan tarpeeksi tietoa ja heille on niin kuin se tietty aika ja valmius vastata näihin prosesseihin, jos heille tehdään kysely siitä heidän mielipiteestään asiasta.
Kuinka kiinnostuneita Brasiliassa ollaan näistä alkuperäiskansoista ylipäätään, kun mitä on lukenut media esimerkiksi Brasilian hallinnosta, niin siellä ollaan aika, korruptio on hyvin vahvaa ja siellä tehdään niin sanottua hyvää veliverkostoa hyvin vahvalla tatsilla, että siellä varmaan ei ihan, niin kuin jos Suomessakin saamelaisten ja alkuperäiskansojen asema on jossain määrin heikko, niin jotenkin tuntuu, että Brasiliassa niin ei ainakaan paremmin asiat ole, vaan onko me ihan väärässä?
No Brasiliassa nyt viime presidentin aikana tai tämänhetkisen presidentin aikana asiat on myös mennyt huonompaan suuntaan. Siinä mielessä, että siellä tämä agrobisnes jyrää kyllä kovasti ja monia alkuperäiskansojen alueita tosiaankin otetaan soijafarmeille ja puunhakkuuseen eri kaivuutoimintaan. Brasiliassa... on asioita, mitkä on aika huonoja, mutta sitten samanaikaisesti alkuperäiskansat on esimerkiksi oman taiteensa avulla päässyt tosi hyvin näkyviin. Ja on nyt paljon esimerkiksi Sao Paulossa ja monissa muissa maailman gallerioissa on Amazonian taiteilijoita, ketkä tuo sinne sitä omaa ajatustaan ja omaa sosiaalifilosofiaansa näkyviin taiteen, esimerkiksi maalaustaiteen kautta. Ja monien erilaisten taidetöiden mukana. Että kyllä niin kuin hyviä asioita myös tapahtuu samanaikaisesti.
No mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, jos me palaan näihin lakialoitteisiin, jossa esimerkiksi sitä metsää vallataan? Niin onko se niin, että alkuperäiskansalla ei ole mitään sanomista? Sitten heidän vaan maitaan niin kuin napataan niin sanottuun yhteiseen käyttöön?
Ei, joo, ja sitten esimerkiksi kyllä juuri näin tapahtuu. Ja sitten samanaikaisesti täytyy muistaa, että monet alkuperäiskansat asuttavat semmoisia alueita, mitkä voi olla hyvin harvain asuttuja ja ne on samanaikaisesti biodiversiteetiltään kaikista rikkaimpia. Mutta se, mitä siellä tapahtuu, niin sitä ei välttämättä laki aina valvo niin tarkkaan. Eli tutkijat on monta kertaa esimerkiksi Brasiliassakin ilmoittaneet, että täällä nyt sattuu olemaan öljynparauslautta kalustoa jossain joella menossa, koska Amazoniallahan on tietenkin isot öljyvarat. Ja Ecuadorin puolella esimerkiksi siellä on ollut hyvin paljon ympäristöhaittoja ja monet alkuperäiskansat niistä on paljon kärsineet ja ympäristö on tuhoutunut. Niin nyt esimerkiksi Brasiliassa tätä tapahtuu ja on yritetty tehdä lakimuutoksia, mutta samanaikaisesti siellä niin kuin asioita tapahtuu jo niin kuin laittomasti ja niihin on hyvin vaikea vaikuttaa.
Niin eikö se tule vähän sitten jälkijunassa, että kun Amazoniakin niin vaikea kulkuista ja vaikea pääsyistä maastoa on, niin sitten kun joku näkee siellä, vaikkapa hallituksen tasolta näkee jotain sellaista, mitä me tarvitaan, niin esimerkiksi tämä metsäpalsta vaikka niin soijaviljelimiin tai me tarvitaan täältä se öljy, niin se mennään tekemään jo, koska sitten se saadaan se tieto siitä paljon myöhemmin. Joo, siitä ei paljon turista, vaan sitten kun joku huomaa sen, että okei, täällä on tapahtunut tämmöistä, niin silloin on jo niin sanotut vetelät housussa, että ei sille oikein voi tehdä enää mitään. Kyllä. Alkuperäiskansat on jo säädetty.
Joo, ja ympäristöasioissa on niin kuin se, mitä sitten voidaan palauttaa takaisin, niin se on hyvin pitkäaikaista. Mutta onneksi niin sosiaalimedia esimerkiksi helpottaa asioista puhumista.
Kuka sillä niiden alkuperäiskansojen ääntä saa kuuluviin, esimerkiksi Brasiliassa tai Ecuadorissa?
No hyvin usein on tämmöisiä henkilöitä, ketkä on koulutettu ja kellä on ollut mahdollisuus opiskella kaupungeissa tai taikka jopa yliopistoissa. Ja heillä usein on hyvin paljon kontakteja. He on luoneet kontaktia kansalaisjärjestöihin, valtion edustajiin, tutkijoihin, monille eri aloille. Mutta sitten heitä usein syrjitään sanomalla, että te ette enää olekaan niitä alkuperäiskansan edustajia, kun te täällä kävelette kännykkä kädessä esimerkiksi.
Että olette eriytyneet omistanne.
Juuri, näin.
Hei, niin, olisiko paikallaan ehkä myös määritellä, että mikä on alkuperäiskansa?
Alkuperäiskansan määrittely ei olekaan niin yksinkertaista, mutta se mikä siinä varmasti on yhteinen piirre on kokemukset kolonisaatiosta. Eli siitä, että maita on tultu viemään, taikka sitten esimerkiksi se niin kuin saamelaisten kohdalla, että heitä on kolonisoitu mielen tasolla. Eli heidät on viety sinne koululaitoksiin, missä he eivät ole voineet puhua saamen kieltään ja heidän on pitänyt unohtaa se oma saamelaisuus. Eli ne kokemukset siitä kolonisaatiosta, se on niin kuin siinä keskiössä.
No sä oot keskittynyt kolmeen eri kansaan tuolla Amazonissa. Ja mä yritän, mutta korjaan mun sitten lausumiset. Eli Apurina, Machineri ja Hunikuin kansat. Miten nämä esimerkiksi eroaa toisistaan vai eroaako ne?
No ensinnäkin tietenkin ne kuuluu kahteen eri kieliryhmään. Machinerit ja Apurinat puhuu Arua-kieliryhmään kuuluvaa kieltä ja Hunikuin Panu-kieliryhmään. Ja heillä on aivan erilainen tapa tehdä politiikkaan. Eli nämä Hunikuit esimerkiksi tuo sitä omaa taidettaan ja hyvin paljon esimerkiksi järjestää erilaisia pitkiä tämmöisiä kulttuurifestivaaleja omilla maillaan, mihin he kutsuvat ihmisiä, jotta muut näkevät, miten he elää ja minkälaista heidän maailmansa on. Se on heidän poliittinen keino. Kun taas sitten Apurinaat ja Machinerit, he on enemmänkin omaksuneet tämmöisen länsimaalaisen tyylin tehdä politiikkaa. Ja he ovatkin olleet hyvin vahvoja jopa niin kuin kansainvälisessä alkuperäiskansapolitiikassa. Et siinä on aivan kaksi erilaista tapaa. No sitten sitä voi selittää tietenkin heidän sukulaisuussysteemille ja monilla muilla asioilla, mutta myös sillä, että heidän alueellaan paikallispolitiikka on ollut hyvin erilaista. Eli nämä Aruak ja Machineri kansat, niin heitä on hyvin paljon syrjitty ja he ovat niin kuin menettäneet semmoisen ehkä niin kuin, itseluottamuksen, että me voidaan näyttää tätä meidän kulttuuriaan. Kun sitten taas näille Hunikuille on hyvin alusta asti annettu tämmöinen monikulttuurisen koulutuksen mahdollisuus. Heillä on ollut kouluissaan omat kirjat ja heillä on ollut hyvin paljon kumppaneita tuottamassa niitä.
Mikä sai sut kiinnostumaan näistä alkuperäiskansoista ja nimenomaan tuolla Amazonissa alun perin?
Se oli vuonna 2000. Mä olin Brasiliassa ensimmäistä kertaa käymässä ystäväni luona ja silloinhan oli 500 vuotta kulunut siitä, kun Brasilia oli niin sanotusti löydetty portugalilaisten toimesta. Ja sitten siellä oli näitä alkuperäiskansojen mielenosoituksia, missä erityisesti nuoret kiinnitti mun huomion, koska he siellä marssivat hyvin ylpeinä heidän yhteisön vanhusten vieressä ja heillä oli niin kuin nämä perinteiset kehomaalaukset, mutta samaan aikaisesti heillä oli esimerkiksi jotkut niin kuin, hip-hop-tyyppiset housut tai vaatetus, niin se mun mielestä oli kauhean mielenkiintoista, että miten nämä alkuperäiskansojen nuoret elää tämän päivän maailmassa.
Sä oot varmaan tavannut siellä Amazoniassa vieraillessasi ja siellä tehdessäsi tutkimusta, niin myös näihin, mistä me saadaan kuvaa ainoastaan ja vain lehtien ja nettisivujen välityksellä, jotain ilmakuvaa siis tällaisista heimoista, jotka ei ole koskaan elämässään olleet missään kontaktissa ulkomaailmaan, mitkä asuu siellä viidakon keskellä. Ja yleensä se kuva on sitä, että se on joku, siellä on muutama semmoinen rakennus, asutus ja sitten siellä on ryhmä ihmisiä, jotka katsoo vaan taivaalle ja ihmettelee, että mikä tuolla pörrää ylhäällä, mikä meistä kuvia ottaa. Niin ootko sä tavannut näitä tällaisia heimoja, mitkä on siellä kaikessa yksinäisyydessään ulkona muusta maailmasta?
No, en varmaan olisi tavannut, vaikka olisin saanutkin, koska heitähän just uhkaa nämä ulkopuolelta tulevat sairaudet. Ja siis se käsitys on väärä, että heillä ei ole mitään yhteyttä ulkopuoliseen maailmaan. Hehän siis koko ajan tarkkailee meitä ja sen takia he haluavat pysyä eristyksissä, että he haluavat olla ulkopuolella sieltä maailmasta, missä minkä he kokevat huonommaksi. Se on heidän oma valinta, että he asuvat siellä ja viljelevät omilla pienillä viljelyksillään ja kalastavat ja metsästävät.
Mutta heillä on kuitenkin ymmärrys siitä, että jotkut yrittää tulla vaikuttamaan meidän elintapoihin.
Kyllä, erityisesti. Okay. Kyllä. Mutta nythän siis sitä on punnittu, että mikä on parempi, otetaanko heihin yhteyttä vai jätetään sinne yksikseen? Ja se jälkimmäinen vaihtoehto on paljon huonompi, koska kyllähän sinne jossain vaiheessa ne puunhakkaajat tai muut tulee kuitenkin, ikävä kyllä. Ja silloin he sitten, koko se ryhmä hyvin varmasti kuolee. Eli nyt vielä esimerkiksi heille voitaisiin antaa tietynlaiset rokotteet tai heitä voitaisiin valmistaa siihen kohtaamiseen paremmin.
Kuinka kutkuttava ajatus se on noin tutkijana, että pääsisi heidän kanssa tekemään tutkimusta sinne, koska kuitenkin he on hyvin penseitä ja sinne ei ole monikaan jalkansa asettanut heidän yhteisönsä.
Niin, no minä en itse ainakaan sinne sen takia koe meneväni, että he puhuvat just tätä, no lähellä esimerkiksi tässä, siellä, missä mä työskentelen, he asuu siellä hyvin lähellä ja he puhuu kieltä, mikä on lähellä Shaminauojen kieltä. Ja Shaminauojen parissa on jo tutkijoita niin paljon, että jos he pystyvät jotenkin auttamaan siinä asiassa niin, ja toimimaan niin kuin välittäjänä, niin se on varmasti heille kaikista paras tehtävä.
Eli heidän olosuhteensa, vaikka he haluavat olla siellä keskenään eikä ottaa mitään kontaktia ulkomaailmaan ja tietävät sen, että heidän toimintatapoihinsa, elintapoihinsa yritetään vaikuttaa ulkopuolelta, mutta kuitenkin vaikka se vaikuttaa tänne ehkä meille siltä, että okei, niillä on parempi olla kuin näillä esimerkiksi mitä nämä on hunikuin alkuperäiskansoilla, koska heihin on jo vaikutettu ja heiltä on sitä elintilaa viety ja heitä on syrjitty. Mutta esimerkiksi hunikuilla on kuitenkin mahdollisuus tehdä sitä politiikkaa sit ulkopuolelle ja edistää niitä omia asioitaan, kyllä, mitä taas ei näillä syrjässä elävillä alkuperäiskansoilla ole.
Joo, kyllä, olen samaa mieltä. Joo, mutta se pitää muistaa, että hunikuintkin, he itse päättävät siitä, kenen kanssa he tekevät yhteistyötään. Ja mitä he nyt niin kuin tuo hyvin esille on se, että meillä on erilainen tapa nähdä maailma, meillä on erilaista tietoa. Ja mun mielestäni se on niin kuin tässä keskiössä, että meidän pitää myös ymmärtää, että on erilaisia tapoja nähdä maailmaa. Ja esimerkiksi tutkijana se tutkimus ei hyödytä pelkästään minua. Ja esimerkiksi jos ajatellaan näitä, ketkä asuu siellä syrjässä, niin en mä voi mennä sinne ajatellen ainoastaan, että mitäs mielenkiintoista siellä olisi minulle. Vaan mun pitää itse ajatella, että minkälainen minä olen, minkälaisia ominaisuuksia minulla on, mitä hyvää mä voisin tuoda tähän tutkimukseen, mitä annettavaa mulla voisi olla. Ja hunikuilla on taas, heillä on omat tarpeet ja ajatukset. Ja he tekee yhteistyötä juuri semmoisten tutkijoiden kanssa, kenen kanssa he ajattelee, että tästä on meille molemmille jotain hyötyä.
Ja äärimmäisen vaikeahan se olisi mennä tekemään tutkimusta sellaisten heimojen kanssa, jotka ei ilmeisesti halua olla missään tekemisissä yhtään kenenkään kanssa.
Joo, mutta sitten kun me katsotaan tämä länsimaalaisen tutkimuksen ja tieteen historiaa, niin sellaistahan se on ollut. Että valkoiset miehet sinne menee, niin kuin nämä valta-asetelmat on ollut sellaisia, että me nyt ollaan täällä ja tutkitaan teitä. Ja sillä selvä.
Alistukaa kohtaloon.
Kyllä.
Onko esimerkiksi Brasilian hallituksella ollut sellaista niin kuin halua kitkeä ehkä sitä tutkimusta, mennään sinne alueelle, missä ei ole käyty ja missä on näitä heimoja, ketkä ei halua olla ehkä niin kuin yhteydessä eikä halua olla tutkimuksen alaisina tai ottaa sitä yhteyttä, koska luulisi, että se on Brasilian hallitukselle, joka tekee näitä maakauppoja ja laittaa niitä luonnonvaroja sitten hallituksen tai kitkee hallituksen käyttöön ja sitä myöten sitten heittää noi alkuperäiskansat omista asumuksistaan pois, niin se on hyvä, että siellä ei kukaan muu ole toimimassa, koska sitten me voidaan helpommin tehdä muulta maailmalta salassa näitä meidän rötöksiä.
Joo, toi on just hyvä huomio ja se on totta. Jossain määrin, tai ainakin nyt juuri viime aikoina ollut. Mutta toisaalta Brasilian valtio on ollut mun mielestä hyvin esimerkillinen siinä, että se kyllä katsoo tosi tarkkaan, että kuka saa näitä tutkimuslupia. Eli se on yksi sellainen maa, missä tutkimusluvat pitää hakea sieltä ministeriöstä. Ja itse asiassa kiertää siellä aika monessa muussakin ministeriössä. Jos esimerkiksi mäkin toimin täällä raja-alueella, niin se menee vielä puolustusministeriön kautta. Että he kyllä tarkkaan katsoo, että kelle ne tutkimusluvat annetaan ja siinä myös kysytään sen yhteisön omaa mielipidettä. Yhteisöltä pitää olla myös dokumentti siellä, että tämä tutkija hyväksytään. Mutta se on totta, että monet tutkijat viime aikoina niin on vaan vähän saanut sitä leimaa valtion niin kuin, puolelta, että mitä te kaikista näistä negatiivisista asioista kerrottekaan.
No miten länsimaalaiset ihmiset, se valtaväestö voi hyötyä näiden alkuperäiskansojen opista tai tiedosta, mitä heillä on, tai elämän katsomuksesta?
Hyvin paljonkin. Siis sanoin, että he asuttavat, monet asuttavat alueita, missä ympäristö on niin kuin biodiversiteltään rikas, niin se on niin kuin mun mielestä tärkeää huomata, että heille se on osa heidän kulttuuriaan. Että ympäristö on kulttuuria siinä, missä moni muukin asia, ja heillä on hyvin yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi eläinten liikkeistä, ilmastonmuutoksesta tällä alueella. Että monet tutkijat, jotka tekee tutkimusta vaikka arktisella alueella, niin he saattavat mennä sinne alueelleen kerran vuodessa tai 5 vuoden välein tai jopa 10 vuoden välein. Kun taas alkuperäiskansat asuvat niillä alueillaan, niin heillä on todellakin sitä tietoa ja monen sukupolvien tietoa, koska suullisen perinteen arvostus on korkealla. Ja sitten, mitäs vielä voisin mainita? No aikakäsitys ja semmoinen ihmissuhteiden korostus tosiaankin, että se on tärkeää meidän hyvinvoinnin kannalta.
Mitä tarkoittaa aikakäsitys? Mitä se oli sulle konkreettisesti Amazonissa?
Aikakäsitys. Siinä mielessä, no siitä voisi keskustella enemmän, mutta esimerkiksi se, että keskitytään johonkin asiaan, kun sitä tehdään se kunnolla, eikä sitten ole niinku väliä se, että jos kuluu päivä tai kaksi. Et täällä meidän länsimaissa meillä on kauhean tiukat aikataulut, ja sitten jos joku asia ei mene sen aikataulun mukaan, niin me ei osata heittäytyä sitä aikataulusta ulos. Ja varsinkin se, että jos ajatellaan sitä ympäristöä ja luontoa, niin meidän pitäisi enemmänkin miettiä sitä, että miten tämä ympäristö nyt tässä on, ja onko esimerkiksi kun eläimet stressaantuneita, miten me niihin reagoidaan, mutta sitten usein meillä on tämä tietty aikataulu ja asiat pitää tehdä sen mukaan, että semmoinen niin kuin joustavampi, relationaalisempi olemisen tapa.
Ja unohdetaan se multitäskäys. Sitä ei varmaan siellä.
Se on aikamoinen kontrasti varmaan sitten, kun palaa Suomeen tavallaan, kun siellä on ollut näiden alkuperäiskansojen joukossa. Tämä varmaan voi olla, että mä oon väärässäkin, mutta siis tämä aikakäsitys on yksi sitä suurimmista asioista, mikä tarvii semmoista adjustoitumista ja niin kuin, kun se kontrasti on niin iso, tuntuisi ainakin.
Kyllä, joo. Se, että jos bussi menee 5 minuutin välein ja sitä niin kuin 5 minuutin päästä tulevaa bussia pitää odottaa, niin sitten monet hermostuu siitä. Mutta Amazonialla sun pitää ehkä odottaa 5 päivää tai 5 viikkoa.
Onko tämä vaikuttanut jotenkin sun omiin työtapoihin näiden 15 vuoden aikana, kun oot siellä aikaa viettänyt, niin ootko huomannut, että sun omassa elämässä olisi tapahtunut jotain muutosta tavallaan sinne päin, ja oot huomannut niitä vinkkejä, mitä sieltä oot ehkä itse asiassa ottanut, niin huomaat, että toteutat niitä nyt sitten täällä niin kuin elämässä ja työssä Suomessa.
Joo, kyllä varmasti. Tai musta tuntuu, että minä en olisi minä ilman niitä kaikkia Amazonia vuosia. Että kyllä siellä kaikenlaista niin kuin oppii pelkästään elämällä niiden ihmisten kanssa. Jakamalla sitä arkipäivää näkee erilaisen tavan, miten voidaan elää.
No alkuperäisväestöä on historiassa sorrettu julmillakin tavoilla, mutta siis nykyään YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toteuttamaan YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta. Miten sä, Pirjo Virtanen, näet, miten sä kuvailisit alkuperäiskansojen tai lähinnä saamalaisten tilaa täällä Suomessa tällä hetkellä? Onko tapahtunut jotain muutosta?
Muutosta? Joo, siis on parempaan ja huonompaan suuntaan, mutta esimerkiksi se, että se, no tässä voisi sanoa taas niin monta esimerkkiä. No, ensinnäkin mä tietenkin toivon, että Suomi allekirjoittaisi sen ILO-sopimuksen, mitä se ei ole vielä allekirjoittanut täällä Pohjoismaissa, vaan ainoastaan Norja on sen allekirjoittanut. Sitten, että ei katsottaisi tai annettaisi tukea pelkästään sille saamen kielelle, vaan saamelaiselle kulttuurille ylipäätään. Ja nyt sitten varsinkin kun tuolla Lapissa, niin sinne tosiaankin tulee enemmän ja enemmän erilaisia toimijoita, niin sitten annettaisiin tosiaankin enemmän varoja saamelaisyhteisölle sillä, että he voivat myös itse vähän tutkia sitä, että mitä kaikkea siellä nyt tapahtuu. Että nyt esimerkiksi saamelaiskäräjillä on hirveän vähän varoja siihen, että heillä on siellä omia asiantuntijoitaan ja vähän niin kuin henkilöstöä ylipäätään miettimässä niitä asioita.
Ja tänä aamuna itse asiassa puhuttiin siitäkin, kun enontekijöille on, sieltä on helmikuussa eläköitymässä viimeisetkin poliisit, että kuinka siellä paikalliset haluaisivat, että siellä toimisi sellainen vallanvartija, joka ymmärtäisi esimerkiksi sitä porotaloutta ja saamelaista kulttuuria, joka siellä kuitenkin on vahvana.
Joo, eli se paikallinen tieto, se on todella tärkeää, että sitä pidetään myös validina ja luotettavana.
Ohjaaja Pauliina Feodorov työryhmineen sai tässä luonnonsuojelun ja saamen kulttuurin vahvistamisen yhdistävälle hankkeelleen Koneen säätiöltä lähes 700 000 euron tuen. Ja tämän hankkeen pyrkimyksenä on vahvistaa siis ennen kaikkea sitä saamen kielten ja kulttuurin asemaa konkreettisen keinoin yhdistämällä saamelainen tapalaki maankäyttösuunnitteluun. Kuinka tärkeänä sä näet tämän hankkeen?
Erittäin tärkeänä, kyllä. Ja siis tämä hankehan liittyy myös aika paljon kolttasaamelaisiin, ja kolttasaamelaiset ovat vieläkin huonommassa asemassa kuin ehkä muut saamelaisryhmät täällä Suomessa, että he ovat tosiaankin joutuneet muuttamaan sieltä Suomen toisesta menetetystä käsivarresta, ja heidän kieliasiat ja monet muut asiat tarvitsee erittäin paljon vahvistusta, ja ne ympäristöasiat, se tuohon projektiin varmasti yhdistyy niin monet eri asiat. Mä luulen, en sitä ihan tarkkaa tunne, mutta siellä varmasti on, mitä niin kuin tunnen vanhastaan, niin on ympäristöasiat ja kulttuuriasiat, monet muut yhdessä. Että se tuommoinen holistinen lähestymistapa on erittäin tervetullutta. Ja sen takia se varmasti on saanut noin ison rahoituksen, että siellä varmasti tehdään työtä monella eri alalla. Oikein paljon onnea vaan tälle projektille ja hienoa Koneen säätiö, että on antanut rahoituksen.
Eli työtä vielä tarvitaan ja tekemistä on paljon, mutta Pirjo Virtanen, milloin sä lähdet seuraavan kerran työmatkalle?
Varmasti ensi keväänä sinne Amazonialle, mutta konferenssimatkojahan tässä tietenkin paljon riittää. Ja huomennahan tänne Helsinkiin itse asiassa saapuu noin 20 tutkijaa. Monet heistä on alkuperäiskansataustaisia. Ja keskustelemme siitä, että miten alkuperäiskansojen tietoa voi arvioida, koska yliopistoon todellakin sitä tarvitaan enemmän, mutta aika vähän puhutaan siitä, että miten sitä sitten arvioidaan ja se saadaan paremmin myös tähän tieteen piiriin.
Kiitos Pirjo Virtanen, että pääsit meille puheen aamuun vieraaksi ja hyvää matkaa ja reissua ja huomiselle hyviä keskusteluja.
Kiitos teille, kiihtu.